Uyghur yazguchisi Ahad Turdining Shinjang Yashlar O'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Sarson Ruh nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'rida anglatildi.
G'irib dardini g'urbatda ododin so'ra. Visol qadrini oshiqi g'ododin so'ra. Vatansiz hayotda na ma'ni na tan. Buni o'z ilidin judodin so'ra.
3-bob. Hunarli qo'l, guharli qo'l. Ota bo'g'lari nihoyat to'g'ri aytgan. Hunari ko'p kim yetkizadi, ko'k kim yetkizadi. Bir kuni Otxon bilan Baytumur paranglashib o'tirib, Baytumur mundaq bir gapni qildi.
Tirikchilik o'lmay tuproqning sirtida yurish degan so'z ekan. Tirikchilik uchun bir tol pichoq bilan bir tol belaymu, bir sandal bilan bir bo'lqimu, bir ustur bilan bir qoplug'ishmi kupoyi qiladi ekan.
Bu so'z Otxonning diqqatini tortib, ko'nglini yo'ritgandek bo'ldi.
Hey, to'xtisla.
Dedi u Baytumurga yaqinroq kelib.
Bu yerda sotirashlik unir oqamdi. Nima deganlari bu otxonaqa?
Dedi Baytumur hayron bo'lgandek uningga kulib qarab.
Sotirashlik degan hunarlarning eng nochisi desilar, qaysi bir musulmon chasaqilni oldirmaydi. Bu yerda texi uning bahosi yuqori. Mundaq desilar.
Otxon charlashgan ko'tmak saqlini tatilab o'ltirib, xayolga patdi. O, Baytumur bilan billi turgan 10 necha kundan buyon bekorchilikda zerikkan edi. Akbarning uy ishlarini qilg'ash, ondimudi temirchilik ishlariga yordamlashganini hisobga olmaganda, ular bu uyda asosan tayyorga hayyor bo'ladigan bekor talablar edi. Bu hal Otxonni qattiq xijil qilib, tan qisliqni qo'yibotgan qiyin ishlarning birisi bo'lib qolgan edi. U bir necha qitim tamoq dastixini ustida o'zining xijilligini izhor qilib, ko'ngil sirlarini aytganda, Baytumur uningga nihoyat kam qursoqlik bilan tasalli bergan edi.
Hargiz undoq deymisizlar, Otxon aka. Tang yegan tangi singar degan gap bor. Biz hammamiz musofir. Musofirchilikda ko'rmagan kunlarimiz yo'q. Men bu yo'lda nurg'un dardlarni tortgan. Hatto alamga xo'rliq chidmay, tomlarga qo'shqardek uska vaqtlarim bo'lgan. Lekin iroda bo'lsa, hammani yengil bo'ladi ekan. Sizni tortibotgan bu dardlarim tugab ketdi. Dunyoda vaqtning o'tishi bilan soqaymaydigan yar yo'q.
Hayotning ochiq chichkini yetkich tortib, o'ziga o'xshash musofir yo'qsizlarning holiga yetishni insonlik burchi deb qaraydigan bu shafoatchi yigitning ta'sirli so'zlari garchi Otxonni xijillik azobidan oz to'liq qutuldirgan bo'lsa-mu, lekin kashkichi bekor yeb yetish uning nazarida odamning emas, balki hayvonning ishi edi. Shunga Otxon bu kunlarda uxlaydigan makondan, yaydigan oshdan g'am qilmasa-mu, ammo ko'nglining bir yerlarida hamon odamni qiynaydigan lik va bioramlikdan xoli emas edi. Baya Baytumurning to'satdan aytgan tirikchilik to'g'risidagi heliq so'zi uning hamisha bioramlikda qiynalayotgan ko'ngliga xuddi shirin malhamdek yaqinlik tuyulib ketdi. U bir ishning yo'lini topgandek Baytumurga mundaq dedi.
Men sotirashchilik qilib baqsam qandoq bo'lavkam? Voy, siz bu hunarni bilamla. Otxon aka, bu oson ish emas.
So'radi Baytumur hayron bo'lgan qiyofatda.
Xuddi sizlar o'z vaqtida taxt mushuk yasashni o'rgangandek, menmi kichkimda bu hunarni o'z til o'rganib qo'ygan fikam.
Dedi Otxon texni ruhlanib.
Boshqa kun tushganda bu mehnat ishining jonga asqatadiganligini kim bilsin? Odam tirikchilik yo'lida har qanday ishni qiz bo'ladi, Otxon aka.
Dedi Baytumur uni ilhomlantirib.
Rasulillamo halollik bilan ishlab yashashni ummatlardan talab qildi ekan. Bir kuni sahobalar o'tirgan yerdan Rasulilloh o'tib qopdi. Hammaylan uningga hurmat bildirib salom beribdi. Lekin Rasulilloh salomni ilik olmay ketibdi. Sahobalar bir-biriga qarishib ajablanib ketibdi. Кейін Расулилла қайтышта сахабылар яны салам беріпті. Бұл қетім Расулилла саламны елік апті. Бір сахабе оныңден хейран болып сорапті. Жанаби Расулилла, бая салам қылсақ елік алмадыңыз. Бұл қетім елік алдыңыз. Бұның сәбәбі неме? Бұның сәбәбі депті Расулилла. Бая мен өткенде әммінлер асманға қарап аңвықиып олтырып тікенсілер. Қайтышымды қарсам, ерні джиджап олтырыпсілер. Her halda qolonlar işitgan, emgek, halallıq mening yaxşı gördüğünüm. Barakallah, yaxşı gəp oldu efkam.
Dedi Atxan təsirlənib.
Lekin zə, bu işni uzaqdan biri qılmağaşqa qolum qaytıp qaldı. İnşallah, bir neçə gün qılıb baxsam əsligə kelib qalar mən.
Əlbəttə, digərlərdək boludu. Dedi Bəytumurmu xoşal bolub. Мән мұ дәсіләп қасаплық қылғанда қой өшкілерінің іш бағыны пакіс алалмай, гүншіні бұғу әткен едім. Кейін аста-аста қолым күніп, на айты пакіз әм чаққан қасап болып кәттім.
Мауд тақты мүшкілеріні демейлі атықы. Дәсіләп ясығанда үлғышыны қаттық қылып құйып, чашқалар нұрғы емчікіні еп қашты. Кейін бұнамы ипіні білеу алдым. Іштеген шындақ болады екен. Бәзі де көз қорқады екен, бәзі де қол. Әмма Бәлі чың бағылап ішіләверсе бір гәп болады екен. Сілінің өнерге көп дәсімей кәтмейді ака. Найты бір ұстыра, бір каплығыш, бір иврек вә бір орындық болсы болады. Мән сіліні әрімнің генедге бір ерге орынлаштырай. Бұл саваплық ішіні қылып бақсыла. Құдайым рысқылдарыны кәм беріп қалыс әжәп әмәз.
Олар әт сыла ішқы тұтыш қалды. Бәк төмір базардың бір нәтчі метр гәзілімі еліп, көркен бір сай вә ясады. Әскі түскілерінің сатыдыған ердің үйлен чүкіліп бір орындықны әрзалы сетіп алды. Еверіқ өйді бар еді. Үстір білән каплығыш Атханның өзідің чықты. Йолды лазым бұлар деп қашқардың әліп алған әліқ сәдәп саплық өткір ұстыра әмде тазы әс қатыдыған болды. Тәйярлық бүтіп, ішкен жүкіне Атхан әрәм мәсчітінің өмірі дәрвазысы еніда сатырашчылық дүккінні құрыды. Алы ішін рәхлі әбілін тікілген көркем сайвен ерақтылы көзге ташлынып тұратты. Атхан алды білін өзінің сақал бұртларыны пакыз алды. Еңі көңлігіні кейіп, яңларыны жәйіні кейіч түрді. Андын аппа хәз пәртіқіні алдығы тартып, ұстыра, каплығыш вә бір парча яланда сопынны орындықның генедіке таш үстігі тізіп құйып, хейридары күтішке башлады. Лекен, әді енділа іш таза үршіп кәтмеді. Бір күні, кәшкіче аптап қақылынып олдырып, аран ішкі адамның час сақылыны алды. Ішкінші күні төтке, үшінші күні еттігі етті. Лекен, оларының көпі әтраптіке тағы жылғылардың кәлген намраттар болғашқа, бір нәтші дейін пұлынымы қолыры тістіреп тұрып чықаратты. Атхан әргіз тәмә құрлық нәпсі яманлық қылмады. Хейридар қанч бұл десе атығаларыны бәрсілер дәп қол қоштырып тұрыды. Хәтта бәзілер пұл орныға 2-3 тұқым, бір мәчтал сәй көктат, мейві чиве вә 5 төт, үшім гүріш бұғдай бәрсіні әшқалы дәп алды. Бұныңлық білән үнергі сақтылық ішләтмеді, мұнасыветті қопалық қылмеді. Бәлкі хейридарларының часақылыны шындақ юмшақ оғылап, пакызлық білән түжі біліп ясады. Бұрын құлақтардығы яу түхлеріні алды. Андын ұшчысыны тұтып, қолын үсілгіп, бармақтардың қас шықырып, шындақ еңгіл әм рахат қылып қойды. Шының білән дылы пак, тілі юмшақ, сүлкетлік бұ адамның хүнірі вә қыслет тұғырыстығы яқшы кәплер аста-аста иғыздың иғызғы көчіп, тейхімі күчейіп вә рәңлініп, ирақ еқында бұ адамның намыны чықырып әтті. Дұққан ечіп, ішке әпті бола болмай, оның хейредарлары хейлі-хейлі ерлердің оны үздәп келедіған болды. Вә даимлық чөп қатлерімі күндің-күнгі көпі ешкі башлады. Әмде Атханға дәсәп күллердігідек тиынлап пұл чықырдыған намрат, гадайла әмәс, бәлкі сықымлап пұл ташлайдыған бай мөтіверлерімі час сақылыны олдырдыған вә оның білән еқіншілік қылыдыған болып қалды. Әкбәр бәзі күлдірі бәк түмірінің ішілері алдыраш болғанда, оныңғы ярдәмләшкендің башқа көп вақтыны дадызық әмірақ болып, әрәм мәсчітінің ені де өткізәтті. Әмәліетті Әкбәр дадызыға әрәп тіліні үйеткеш келіп кетіватқан херитарлар отырсы да тәржиманлық қалатты. Бір күні Әкбәр атханғы мұндақ деді.
Дада, әмдейім әмі чон болып қалдым. Бір әр ерді ішіліп пұл тапайым екен деймен. Бұ үрт пұл болмыса адамның қадыры болмайды екен. Ой, яқшы кеп қой оғылым,
деді атхан хұшал болып.
Оғыл балы деген, ішкі өзін ұрып тұрыш керек. Хош, нәді ішіліп пұл тапқын келіп атады о балам. Бәктемір ақамның өтішке, әр тәлбап деген базарда чоң бір ашқаны бар екен,
деді Әкбәрі түшендіріп.
Шо ерге шағырт алы деген, шо ерді ішілісен мұ болуды. Яны бірсе Бәктемір ақам қасаплы қылып бақам сия, жық дәсмай кәтмейді, күнді құлын пұл көріп тұрды дәу атыды. Қайсыны қылышты білмей қалдым, сені пікірін аңлаймен дада.
Атхан бірден ойынып қалды. Оның қошылмысын түріп, көзіні хиялен юмып, бір ноқтығы тікеліп қалғанлықыдың қарғанда, көңліде башқыш пікірлерінің барлықыны пәмілігілі болатты.
Дүнияда ашпәзлік білен қасаплықтың яқшы өнер ек оғылым,
деді о ақыр бешіні көтіріп, Әкбәрге қарап.
Пұл деге оларға сәлдәк еқіп кереді, лекен ақыр ғадайлықты өтеді. Ашпәз білен қасаптың бай чықмайды. Неміш қыдам сән, шының үшін ке ашпәз әр күлдік рысқыны үнді оғыры кегі төгеді. Хайран болма. Олар әмейше бір күн аш салған аш сүйіне шу күні кәшті үнді оғыр күйі төкіді ғой. Яны тегі бәзі дә біліп-білмей паскыны қолы білән ғимырға, оқақ бешіғы тұтыш қылып қалады. Маны бұл мұ, оларының рысқыны еп кетедіған ішлар. Әмде қасап болса, хұнхор. Олар боғаз малларыны, ешіғы етмеген пақлаларыны рәхімсіздік білән сойып етеді. Құранды әйтілішке, әр қандақ от жөп, гүл гияхлар зымын тәхтедің тұпырақ еріп шыққанда, мән бұ дүнияның еуруғылығын көрәй, оның рахидыдың бәхімен болай деп иман әйтіп шықыды. Қойның қарынедік қозымы, еуруқ дүнияғы түшіп, о ерінің гүзел қойныды яйрап, өлсәм разы деп иман кәлтіріп, тұғыл ішін арызу қалады. Лекен, қасап болса, оны анының қарыны туғызыпты боғызлайды. Маны бұл қаттық бұна. Яны бірсе Құранда бір қасап өмірді 10,000 қой боғызыз болды деп көрістілген. Лекен бәзілер оныңдың нәтче сүкіп өлтірді. Бұның білән құн қорлық чекінін ешіп кеді до балам.
Дадысының әмір мәріпқі кәлтіріп етқан еллық сөздері Әкбәріні қайыл қылып қойды. Лекен оның нәді болмысын ішләш нейді бар еді. Ішләп, алан қан тәрі білән пұл тепіп, дадысының алдыда оғыллық бұржын ада қылышыны ойлайды.
Әмсе қанда қылмен дада,
деді о ақыр тіп-тіп болған алда, бейқырарлықта.
Оңы болмыса, бұңы болмыса, зады неміш қылсам болады. Яна бір аз сәвір қып тұр балам,
деді атхан оның көңін тінжітіп.
Менің бір чөп қытым бар. Әр пәйшәмбі күні часақал ясат қылы келеді. Бәш ерісі ұчық екен. Мәзіпе кән адамда қылады. Аңлысам, о адамның мұшы әтрапта бір алтын дүкіні бар екен. Яны бір қышпүшіш құмдымын бар екен. Шының білән сөз іш бақайлы. Опта арақ ел көрсәсі әжәп әмәз. Ерлік адамлар ішінің епі жепіні біледі.
Әкбәр дадысының пікіріге көнді. Яны үш күнден кейін о адам кәлсе, өзімі көрішіп, әхвалыш беқішіні көңіліге пүкіп қойды. Аңлаватқаныңла, білі құттордың аңылтылыватқан авазлық әсәрлі сәхепісі. Атхан еліқі дүккандарыны ерақтың көріпті тонады. О, елінің нері қасына қадеке алтын дүккінің алдығы қойылған карават үстіде бір мәтчі тонышсыры білән параңлышып олтыратты. Оларының бәзілері сәлі орған. Бәзілері көпіе артып, үстіне қары еқал білән басырып алған еді. Оларының арысыды ке бешіға мәшіт сәлі орған, үстіге есіл рәқті тікілген, наватрен рейда епінған, салапәтлік бірсі дұрдың қаплық ястықы елен кенеке çilim tartıp oldurattı. Çörelerine nakş uyalgan 1 metr igizlikteki kömeş çilim onundan 2 kadem nerede tütep durattı. Çilimnin kiçik balının belikidek tom ve uzun neycisi onun genida huddi yılan dek tügülüp soylap yatattı. Onun çilimini dem mi dem tartıp işçigi toşkan Küküş ısını ağızı burnudun tanlı pırgırtıp çıkırışıga ve semiz kevdisini yastık taşlap, kerilip yetişe karganda rahatlik turmuştun taza huzurun vatkallıqını körgeli bolatdi. Bir çağda atxanğı tonuş heliqi adam karavattın kuzğaldı ve yolunu kesip ütüp atxanğı karap girişge başladı. Bu çağda Atxan bir xeridarını əmdili yolğı silip, yergi çüşkən çasaqal qırındılarını tazlav adatdı. Bu konu çöpqat bir besip, işki besip Atxan'nın aldığı geldi. O egiz boy, kən qolluq, qarımutuq, bəşirisi uçuq, gecik saqal ərəb idi. Onun yüzüdeki qarı çoğurunu hesabqa almağanda xeyli kilişken sumbatlıq adam deyişki bolatdı. Bu adam uçsığa şayi kiyim, onun üstüge zər kalbutundan ciyek tutulgan rida, putuğa sonsuz xurum təllik yip xeyli puzur yasını malgan idi. Onun ismi Əbu Ləhəb bulup Məkkedeki xeyli hallıq kişilerden idi. Onun hindistanlıqlar köprek urullaşkan Jodri degen bazarda altın bezek satıdığan bir dükkünü bolğandan başka Mekke'nin etrafıdaki Merru Zahran degen yerde çoğun bir xış püşürüş xumdını bar idi. O, Atxan'a bir neçik etim çasakal aldırıp bu adamın pakiz, sınıq hünürini, xam kaymaqtak yokuşluk mecazını yaxtırıp kalgan idi.
Panda kustam, yurtımızga ustuhalır çüşüp gelip atamdı.
Soru deyi Əbu Ləhəb salamlaşıp bolğandan keyin. Bu günlerde Atxan ərəbçini xeyli obdan ügünüp kalgan bolsunu, lekin anlaşqı usta sözləşge naqıs idi. Tələppüzi tazı durus bolmağaşqa duduqlap kekeşləp qalatdı. Şuna Əkbər otturda tılmacılıq qalatdı.
Xudağı şükür et təxsir,
dedi Atxan onu orunduq təklif qılıp.
Ауле худа, андан қалса бу мәишәтлек йортның гәмханы булган һәр бирләрдәк яхшы адамларның саесидә бу йортмо тугылган тупрактак иссык күренгән булып калды. Йорт китә алмый, бу ярга калганларгә пушайман кылып калмаганлар.
Әбу Ләһәб худди уны сынамакчы булгандак бу суалны койды.
Юкса, пушайман кылыш без тахвадар мусулманларның дилы эмас тахсир. Бу яр мукаддас яр.
Dedi Atxan ko'nglidagini ochiq aytib.
Lekin har qandoq bir vijdonliq odamning kindiqini to'kilgan tuproqqa muhabbati bo'ladi. Fiqrmo bir muhabbatdan xoli emas. Barakalloh, barakalloh.
Dedi Abu Lahab qoyil bo'lib.
Ustam to'g'ri aytdila. Har bir kishining tug'ilib o'sgan shahar va mamlakati shu kishining vatani deyiladi. Har kim tug'ilgan, o'sgan yerni jondan ortiq suyadi. Öz yurtidan, vatandan ayrılıp başka yerlerge barsa, öz yerdikige oxşaş rahat paragatı yaşayalmaydı. Ne işte, her qancı toluq bolsumu, lekin könlünün bir yeri de öz vatandan muhabbeti yaşaydı. Biz Ərəblər, Muşqaqastaq, ıssıq çöl cezirlerine cinimizden artıq söygünümüzge oxşaş. Əbəşlərimo payansız səhrayı kəbirini, Mısırlıqlar Nil boyidiki saslı qumuşluqlarını başqa yerdən ziyadı süyüdü. Əgər süymigən bolsa, onlar allıqacan havası yaxşı, türkçilik qılış asanraq yerlərgə köçüb getib, vətəllikini taşlıb etkən bulatdı. Lekin biz tuğulgan yurtumuzdan uzunğı kəssək, bizni tartıb kəltürdüğən küç qüvət öz vətənimizdən, onu tıpıraqnın mihir muhabbeti. Bundaq mihir muhabbet müqəddəs və əbədi boludu.
Əkbər bu mihr ıssıq, natıq adamın ağzı qarğın çıtırıp qaldı. Əbu Ləhəbnin mənilik, təsirlik sözleri onun pul tepiş yolu da həmmin unduğan, bağır qatdıq, nəfsaniyəçi ticarətçi əməs, bəlki hayatını, adamlarını obdan düşünüdüğan, kişinin halığı yetişini biletgan uhkumuşluk, bilimeken parasetlik adam işgeldikini körüstüp durattı. Onun yurt vatan doğrusluk sözleri Ekber'nin könlüğü dekmi yaktı. Ekber'nin yürgedeki dertlerini kayıt tırnılgandı. Onun vücudunu yeni bir kıtım lersiğe saldı. Ekber hiyalı kettin. Hiyali yurt kettin. Bu günlerde yurtta bağlar karanguluşup, tuncu kakuk navası anlanan vakitler idi. Ekber'nin köz aldı da, ak, kızıl, serik, binepş çiçeklerge tolgan bağlar. Yap yeşil cala çıkırışkı başlagan sumbul nodular. Kat kat eçilgan bahar gülleri rengarenk bulup görünüşkü başladı. Dımıkıga açık çüçük qoru bilen ətir güllerinin xuşbu hedi urulgandak bulup vücudini bir xil nəst xuşluq qarmap aldı. O nəst xuşalda öz özüge piçirledi. Mana, bu güller yurtnın taza bahar vaxtı. İh bahar! O yerde hemen ersen bilen callınıp, güzelleşip, cini hayatlık sen elip kelgen körkem illik turmuş soğukunu sürüdü. Bizden o güzel zemin kahramanlarının, uluğ ecdatlarının mukaddes zemini. Aş pak tuprakta, üsp yitilgenlerinin yakşıları, huddi gülünün sarıhıl gülü arısı da, erinin sarıhıl el arısı da diyendek, aş tuprak bilen billi yaşavatıdım. Biz cüm, bə aynı çaşkı çüşken kepektek halığa yerde tozup, sersan bulup yürümüz. Ekber'nin sükut küçümgen oycan, gəmkin çırayı Ebu Lahab'nın deyiktini tarttı. O bayıla közleri ötgür, gepleri çeçen, karaşları mulayın bu balığa öz oğludak amrak bulup ketken idi.
Ekber, cimip kettin qo, yurt nesleb kaldın qo deymen.
Dedi o, Ekber'nin könlüdükini sezgendek.
Huda xalı sakinlerinin biri de yurtunu ketsen. Koçan!
Aldırap, odu kupsurdu Ekber.
Koçan gitmen!
Ebu Lahab, mihriballık bilen onun beşini sıladı. Ve külüp durup, mundaq dedi.
Huda xalı sağ dedim o. Huda öz bendillerinin arzusunu herkiz yerde koymaydı. Dünyada ayığı çıkmaz iş yok. Bugün yolunlar etilgen bolsa, ətögün eçilmaydı o dəb kim eyti alaydı? Vakit həm işini öz yolu da həl qılıdığan adın hükümran.
Ekber'nin könlü valladı yorğan dək boldu. Ebu Lahab'nın sözleri onunla işenç ve ümit beyğişliğən idi. Adxan Ebu Lahab'nın boynuğu pərtuq tarttı. Beşiği su temitib çeçini oğladı. Çaş rasa yumuşağandın kiyin sopun sürüp üstürü bilen karadı. Çaş elinip bolğandın kiyin sakal burtuğa mağzap sürkep çıraylık yasaşkı başladı. Dən şu çağda onlarının yeni de varançurun kötürülüp kettin. Atxandın 5-6 kadem nerideki bir taş supuda uçsığa ah yehtek, beşiğa yeşil şayı doppa, putuğa Kumulta kalaş kiyip alğan Musa Dankan yakından beri muşerdi yaymi içip ayalı Asiye hanım keç gündüz kulu bilen tepçip tikken ak doppularını setip olduraddı. Yakından buyan bu adamın tek turqi xeyli özgürüp ketken sakalı uzun ösüp yadan kulaqtın kanşırı tiklişip közleri olduruşup azgın bir boğayığa aylanıp kalgan idi. Baya onun aldığa işki xeyri dar geldi. Her ikisi 20 neçi yaşlıq bənvaş yigitleriydi. Onlar birden işki dopunu erip 10 riyallıq kona yırtık bir pulunu verdi. Musa'dan kan pulunu kuluğu elip karab, neçi yerden yemlengen bu rep pulunu başka yerge xeyliyen meydiğallıqı közü yetti. Onun üstüge o texi 6 riyal kaydırıp beriş gerek idi.
Yaxşıraq pul veren lafkılların!
Dedi Musa Dankan işki yigitki yelingan da kıyapette.
Mən bu pulni xajliyelmeymen. Eğer bunun dün başıq pulunla bolmasa, doppini kiyip gitip pulni kiyin taşla bersanla mı buludu? Mən sizlerge işini mən. Nime?
İşki yigit onunla tanlı hürpeydi.
Sen dehi bu yer gelip korskon tuyup, hem de Saudi'nin pulni közünge ilmaydığa alğı yattın mı? Bilip koy. Bu degen padişanın sırt çürüdüğün uluk bulcu mu?
Yoksa fıkıllarım yoksa. Dedi Musa'dan kan korkup gidip. Köz gelmeydiğen iş yok. Mən pekat yakşırak pul berinla dedim. Bunu xajliyelmesen bana uval buludu.
Bu pul yaman mike?
Dedi yigitler öhtemdik bilen Musa Tanqan'nın közü kere belip.
Nere yaman ki? Saudi'nin pulunu yaman deyiş ki kandaktılın badesine.
Onlar yok yerden putak çıkırıp yolsuzluk kılıp atattı. Musa Tanqan korkup ketti. Közleri alak calak bulup ağzı gepki gelmeyi kaldı. Varan çuruğunu anlap Ademler yığılışkı başladı. Şu çağda Beydömür mü bu yerge gelip kaldı. O her an mescidin namaz okuğaç atxanını yoklap gelgen idi. O ehvanı okandın ki helik işki yigitge sılıq sipayilik bilen mundaq dedi.
Yigitle silah dopını kip keteye veranla. Bu hacıga pulunu men berip koyay.
Bu gepni anlığan işki ərəb yigiti teximi çiçanışıp getdi.
Hey harcı! Sen teke biz ağan malı pul tüyüle koymakçı mı? Sen kelgendinin kulduk pul nenin pulu bilemse? U diye uluq Saudi'nin pulu. Sen kelgendinin pulu emez bu.
Lekin Beydömür boş gelmedi. Kökürgeni kirip aldığı çıxdı.
Saudi'nin pulu boz nimbabdı. Mən bu pulun oğrunu mıdın? Belki Saudi işlep halal tarım bile taptım. Ne dişledi ya? Bizden zaman işligense?
İşki yigit barğan sıra osanlık kalışkan. Kemiz dişki başladı.
Hey harcı! Kimsini çıllap yaptı? Kimsinin işini muhtaç ki?
Beydömür'nün katı horluk geldi. Elemden put kolu titirip köz aldı karangolaşıp gitti. Bu dünya gerçe hem Adem kamalığı yetip, tokuzu tel bulgan mükemmel dünya bulmuşsa mı? Lekin bu dünyaya insan bulup törelgen, her kandak Adem özünü bihudu horluğan, kemsitkerlerini zadı yaktırmaydı. Beydömür'nün açıqı tüvüdün koptu. Helikayı işki yigit mi əsəb iyileşti. Onlar karış tarafını bez düşmügeci boldu kılmaydıgan dek, məğrur kıyafetli qadiyip durattı. Eğer müşbet kedi verse Beydömür bilen bu ikisi bir kapas elişip kaladığan dek kılattı. Şu çağda bütün ehvanı bayatından beri küzdüp durgan Ebu Leheb likkide orundan turdu da boynudaki pertuğunumu elif etmeyi sakal burdunun yerini yasalgan, yerini yasalmagan halda onlarının yenigi geldi. Ve helikı işki Arap yigitki karab zerdi bilen toğladı.
Harcı boz nimbabdı! Onlar mı sen okşaş Adem? Sen okşaş musulman. Lekin senlerde küçük bir adimilik, musulmanlık hissed yokken. Sen bularga bunu bekar bir vatam sen. Beşan iki vaga nime? Ben sen ağır musulmanın kan teri. Sen deki sen udunan pulunu peş kılıp bu musafırlanın köğünün ağırttın. Ben sen bu ay bu günlerde Saudi padişahının adılık tüpeydi. Arabistan zimini de yaşavatkan barlık musulmanlarının beşte İslam bayrağı cevlan kılıp onlarga başpanah bulup atıdı. Onların ama sellerge okşaş yaşaş, işler yok okuba.
Ebu Leheb'nin sözü etrafı karab durgan başkalarına mı təsir kaldı? Onlar bir işki kızdan lohmı silip, helikayı işki yigitini eyipligen buluştu. Şuna onlar mı bayıqı elbazıdan yenip pes koyuğa düştü. Eğer etrafı cemaat pikiri özrege paydasız bulmağan bolsa, onlar Ebu Leheb'len mu zakolluşup bu yerini beşiği keyişten yanmaydı. Onlar beşideki dopunu elip Musa'dan kanga verdi. Ve elik 10 riyallık rap pulunu yançıkıgı silip bu yerden gırpıda tikev etti. Ebu Leheb cayığı kaydıp atxanğa çalı kalgan sakılın yas dışkı başladı. Ve elik işki benbaş yigitin rencip mundak dedi.
Karamamla ustam, bu ballarının yügensiz, na insab bulup ketken ne? Onlar hakikaten uçuşunu bilip, çüşünü bilmeydi. Hem bir yerde valakşıp, gidiyip yürüdü. Onlar mundak ketiyi verse çok on palaket güyülüydü. Allah Teala insan balısına bala kaza beriştin aval kibir biridü. O kibir bilen taza gideygen çağda andın bala kaza biridü. Eslede kibir Adem balısına emez, şeytanı has nerse.
Ebu Leheb'nin bugünkü sözü ve işi Atxan'ı mı, Ehber'i mi çok kuru təsir kaldı. ularının qalbida bu odamning nomi va hissati chunqur o'rnab, yuksak bir aqida bo'lib shakllandi. Abu Lahab chas soqolini oldirib bo'lib qaytadigan chaqda.
Men sizlarni ati jumadan keyin uyga taklif qilaman,
dedi chin ko'nglidan chiqarib.
Choypoy ichib, qizolib kelinglar. Akbarga o'g'lim Harisni tunishtirib qo'yay, do'st bo'lib qolsin.
Atxan takallub qilib o'tirmadi. Xushallik bilan taklifini qabul qildi. Akbar mu xushal bo'ldi. U o'ziga yangi bir do'stning tepiladiganligidan xushal edi.
Anglavatqaninglar, beli quttoridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi.
Abu Lahabning uyi ozoda ham ko'rkam edi. Mehmonxonasida Livanning xushbiroq shamshodidan yasalgan esim bir shira bor edi. Shiraning ustida ajdaho suratli bir lunq bilan bir kumush shamdan turatdi. Shamdanni kuyayotgan besh tol sham atrofqa anbar purqini taratmoqda edi. Mehmonxonaning mahmal parda tortilgan darizalari issiq bilan toshidan saqlanish uchun yim etib etilgan edi. Abu Lahab uyning to'riga qo'yilgan karvatda to'rt chasa yo'g'on tagiga yonboshlig'ini kitob ko'rib o'tiratdi. Chashlari jingil, salpang quloq, qopqiri bir habash mehmonxonaning bo'sung'isi turib xabar qildi.
Xo'jayin, mehmon keldi.
Bilqut xazinasi.
Abu Lahab ittik o'rindan turdi. Kitob bilan ko'zoynagini bir chetga qo'yib, xizmatkorga buyurdi.
Chaqqa boshlab kir. Mehmonxonaga kirsin.
Xizmatkor chiqib ketdi. Abu Lahab adab yuzidan o'ylik kiyimining ustiga sarg'ush rangli yipak ridani ortib oldi. Mehmonxonaning bo'sog'isida Otxon bilan Akbar paydo bo'ldi. Ular qip-qizil zilchi kelamlar bilan bezalgan bu katta uyga qandoq kirishini bilalmay tortinib turib qoldi.
Qani, marhamat, uyga kirasizlar.
Dedi Abu Lahab xushchiroy bilan ularni ichkiriga boshlab. Otxon putidagi ko'ni sandal kashni sirtqa silib, bismillah deb bo'sog'idan otladi. Akbar muddatisiga o'xshash qilib uning orqasidan ergashdi. Abu Lahab ularni tam bo'ylitib selingan tovar ko'rpalarining ustiga boshladi. Va tugi qushpidan rastlangan bir yostiqni Otxonning yeniga qo'yib berib,
"Azod o'tirsinlar ustam. Tartın mısıla?
Dep onun korunup durgan könlüge medet berdi. Şu aralıkta mihmanxanığa Abu Lahab'nın oğlu kirdi. Kiripla mihmanlar bilen edeplik görüştü. Onu xuddi dadısıgı oxşaşla, dilkeş, peşanız ocuq, xuşçıray görünetdi. Ademge qarğan közleri mulayimlik bilen külüp duratdi. Onun beşi ve boyturqi Akbarga o'xshash degidek keladi.
Bu mening o'g'lim,
deb tunishtirdi Abu Lahab.
Ismi Haris. Bu yil o'tir maktabni bitirdi. Xudo xolisa, kelar yili Ummul Qoro universitetiga imtihon bermoqchi. Inshaalloh, peshonangiz ochiq yigit ekan,
dedi Otxon Harisni maqtab.
Yaxshi o'qib, olim bo'lg'ay.
Dastxon silinib choy tortildi. 30 yoshlik, o'ngi oq, ko'zlari yo'g'on, chashlari tardan namlishib, patli-patli bo'lib ketgan bir ayol xizmatkor mehmonxona bilan oshxona o'tirsida poypetak bo'lib ularni kutib otatdi. Dastxonga meva-chiva, qand gezaklar keltirildi. Kichik stakanlarga saylonning pinni aralashtirilgan xushbiroq choyi quyildi. Arqadan arablarının roz salik, gerish deydigan yerlik taamları keltirildi. Otxon bilan Akbar taamlarını huzurlanıp yedi. Yegendim o xeyli köp yap, bir neçe qetim rahatlanıp kekirdi. Endi ular andı mudu mevi yegash ixtiyari paranga tüşdi. Akbar bilan Haris tızlı çıkışıp, qadinas al ağinlerden bulup qaldı. Abu Lahab Akbarning ahvolini so'radi.
O'g'ilni qanday qilaydi, ustam? O'qitish niyatlari yo'qmi? yoxsa təxsir?"
dedi Atxan təvəzzü bilən.
"Hazırca bizgə tirikçilik muhim. Oğul balı bolğan dekin, birər yerdə işləb pul tapsın mikin deymən." "Oğu, şundaq,"
dedi Əbu Ləhəb xiyalcan halda.
"Tupraq üstüdə yaşavatqan adam üçün pul bolması bolmaydı. Lekin bu dünya turduğan yer emas. Həmmə adam ketidi. Ahirət onun məngülük cayı. Öz ehtiyacının artıq mal dünya kişi vapa qılmaydı. Qiyamət günü adam şu mal dünya səbəbindən dozaq ketidi. Amma bilim undaq emas. O qanç köp bolsa şunçı yaxşı. Dünyanın məxbi ilimləri bəkciq. Biz insanlar bək aciz yaratılğanmız. Bizning dünyanın həmmə həqiqətlərini düşünməyə qabiliyyətimiz yox. Bir adam ömür boyu oxusumu, yəni dünyadakı ilim hikmətləri tügəməydi. Dünyanın həqiqətini düşünüşə ömrümüz, tədqiq qılıb tepişqa əxlimiz yetişməydi. Amma adam balası bununğa intilişi, tirişi kerak. Doğru etila təqsir,
dedi Atxan təsirlənib.
Adamın qolundakı mal dünya bədxəclik bilən mi tügəydi? Oğru elib mi tügəydi? Lekin adamın içindəki bilim hikmətini heç qanda qılıb yoqat qılıb olmaydı. Onun nuru şu adamın özününlə əməz, başqalarının mı qəlbini yoğurdudu? Barik Allah, könlümdəki gəbni qıldıla,
dedi Əbu Ləhəb və qolundakı post soyulğan bananını Atxanığı bir vətib davam qıldı.
Cəhalət adamını nadan qılıdı. Nadallıq adamını xar və qul qılıdı. Xarlıqda, qulluqda yaşayan adamların vətini bolmaydı. Tariximi bolmaydı. Mənim uyumdə iki qul var. Hər ikisini sizlər gördünüzlər. Biz qullarının ərlərini qul, ayallarını əmə deyimiz. Baya bizgi dastıxan selib çay quyğan aşı əmənin ismi Umu Həkim. Özü yəməllik ərəb. Mən onu 10 yıl burun şu yerdən setib alğan. Ağa ər qulunun ismi Nufəl. Afrikadan setib elib kelingən Həbəş. Mən onu 7 yıl burun Məkkədəki qul bazırdan setib alğan. Ötkən yili biznin mərtivilik, adalətlik padişahimiz Abdul Əziz qullarını azad qılış doğrusu pərman çıxardı. Bəzi qulları köp baylar bu pərmanı boyun tolğadı. Bu çağda Abdul Əziz padişah Xuda yolda savab izdəb qullarını azad qılınla. Cənabi haqq insanların hamısını hür yaratqan. Hər qandaq insanın bu dünyada erkin yaşaş hüququ var. Əgər qullarını setib alğan pulunu pəş qılıb azad qılmasanlar, pulunu hökumət tölab biridu. Ən mühimi Allah yolda savablıq izdənla deyib bütün dövlət xalqiyə müraciət qıldı. Mən padişahın fərmanını anlapla qulumdakı bu iki qulunu azad qılmaqçı oldum. Öz vaxtıda Hicriyə 10-cu ildəki Vida həcc vaxtıda Peyğəmbərimiz mə öz qulu bilən 63 qulunu azad qılıb bizə bəşarət bərgən idi. Mən bu ikisini aldımğı çağırıb azad qılğanlığımı cakarlab yurtlarına qayıtıb getiş üçün yetərlik rasxod bərdim. Lekin kütülməgəndə onlar pulunu alğılı unumay, minin aldımda tizlənib özlərinin davamlıq müşahalə tuturub qərişini, ömür boyu mən sadıqlıq bilən işləşinə tələb qıldı. Mən hər qancı qılıb mə bularını öz yurtlara qayıtışıq göndərəlmədim. Axır ular öz ixtiyarlıqları bilən yana turub qaldı. Bu eşman qatıq təsir qıldı. Mən şu çağdıla yurt, vətən digən nərsə, pəqət hör və imanlıq insanlarının üyü işgəldikini, qulluqda, xarlıqda yaşıqan və öz tarixidin bixəvər adəmlərinin yurt vətini bulmaydıqanlıqını, bundaq adəmlərinin özürü tuğulub öskən tüpura qədirgi yetməydıqanlıqını his qaldım. Kiyin mən müqəddəs kitablarının biri də mundaq bir vəqənin bayan qılınqallıqını görüb, bunun tegi təkdiki teximi çonqır yətdim. Zamanısı da Musa Peyğəmbər öz qövmini Misir pir əvilləri asartıdın azad qılğan bolsumu, lekin onlarqa birər yerdin yurt vətən tutub bərmək, dəşt bayavallarda 40 yılqıcə sərsan, sərgərdan qılıb qoyub tikən. Musa Peyğəmbər nim üçün öz qövmini 40 yıl sərgərdan qıldı? Nim üçün onlar birer yerden makan tutup şu yerini vətən kılmadı? Öz qovmini 40 yıllık caba müşaqqatki girip tarqılgan Musa Peygamberinin məqsidi, qulluq və xarlıq zulümüdün yürək qalbi zəxmilinib, dili qorxunculuq qutulgan, tili iştaətki adətlengen nadan adəmlərinin dünyadan bütünlüğe köz yumup, şun istibat oğusunu işimigen, kulluk eni yok azat evlatlarının tuğuluşunu kütüşken, en şundak yeni, ör ve etkadı pak evlat tevellüt bulgandın ki yılla, Musa peygamber sergerdallıktın toxtap, özünün yen kuyumiga yurt makam bergenişken.
Ebu Leheb sözdün toxtap, aldıdı ki soğup kalgan çaydın bir iki otlu də ve atxanğa kandak etkallarım toğru mu diyendek mənidi qarap koydu. Atxan yumuşak yastıqa ceynəkliginice çoğunkuru xiyalğa patqan idi. Ebu Leheb'nin bayıq sözleri onun yürek tarını çekti. Xuddi yumuşak, illik bir koldak Atxan'ın iş bağırını asta tırnılab, o aran-aran besip gelibatkan seyğiniş otunu yalqıncı devetti. Bu ot bir dilla yağ çaşkandak lauldap ulğuyup, onun bütün vücudunu köydürüşken, azaplaşkı başladı. Netçi vaqtdan beri Atxan'da bundaq seyğiniş ve əsləş duyğusu xeyli köp bolğan bolsun, lekin bugünkidek bundaq küşlüb ve açıq bolmağan idi. Yıllarının ötüşü bilen Ummu özünün bu öydeki işki quldak yurt makanını unutup vətənsiz halğa çüşüp gelişini oylap çöçüp kertti. Lekin Atxan bundaq bolşini təsavvurğı sağdır almaydı. O hərgiz mu aşı namrat, lekin əziz, aşı qalaq, lekin mötver tuprağının tarixini, muhabbetini unutup kalmaydı. Çünkü Atxan özünü beqip östürgen aşı tuprağ nimetlerinin her bir hücayrısda erik dəb şehit bolğan talay əcdadlarının kutluq kini, mevcutluqini, aşı qandın apridi bolğan uluq pərzətlerinin təngdasız qudret bilen bu tuprağının şan şöhürdini, cahanı yaygan səltənətlik ız tarixini
yaxşıydı.
Şuna, onundaki yurt, vətən tuyuqsi, dəhmi küşlük, sap və çomqur idi. Pak əqidi bilən sögü tuyunğan bundaq müqəddəs tuyğını heç qandaq zaman, heç qandaq arlıq yok qılıb etəlməkdi. Bəlki, o halal pərzənd yürgədə əbədil əbəd yaşab qeli verətdi. Çünki Atxanın nəzirdiki yurt vətən, anı makan digən bu söz qarmaqı addi bolğını bilən, o şu zimin, şu tuprak oğlanının yürgədiki paxlıq, vabadarlıq, ali canablıq hissiyatı bilən məngülükkə çəmbərcəs yoğurulub kətkən idi. Bundaq his tuyğını ömür boyu qulluqda, xarlıqda ötüb, həmmini, hürlükni, adamlıq qədrini, yurt makan muhabbetini unutup, pəqat bir qur kiyin bilən üç vaxt tamaqını bərgən iyisini ilə qutuldurğuç xuda dəb bilidğan, umu həkim bilən nufəl hərgiz düşənməkdi. Çünüşünü müxalamaydı. Amma Atxan bilən Əkbər undaq əməsiydi. Onlar adetki kişiler zadıl hez kılalmaydıgan, her kandak bir güç bir-birden ayrı vitelmaydıgan, bundak sırlık mukaddes tuyğını Çin yürgidin qadırlaydı ve şu tuyuq bilen yaşam gelişi vatabdi. Mehmandarcılık xeyli uzak sozuldu. Söhbetler mu kızgın ve mənilik buldu. Onlar şu öyde namaz şamını okuğandın ki qaytışkı təmşaldı. Uzaş aldı da Ebu Leheb Atxan qımındaq dedi.
Eğer xalısa Əkbər bizden xumdan dişlisin, emgek eğraq bozumu ustıxanlar qadıdı.
Atxan dərhal maqul boldu.
Himmetlergə rəhmət təxsir, ətin işqi barsın, oğul balı digən qatlıq yirik işitib şiddu.
Onlar xoşlaşdı. Əkbər bilən Haris təsdə ayrılışdı. Nufel onlarını Ebu Leheb'nin çılan toruq ayğır koşulgan karru harvısı da bey tümürünün öyüge apırıp koydu. Uxlaşının aldı da Əkbər dadısıdın bir işini soradı. Bu iş yakından beri onun kallısığı kirvelip özü cevap tapalmayı tıt tıt bulup atkan işiydi.
Dada, mən bir işe heyran buldum,
dedi o bey tümürünü uyğu tüfetmesi küçün avazını pes kılıp.
Bu yerdik xalqlar ne üçün tamaq dinkin dua qılmaydı? Yaydığını yap bulup, dastığını yığıştırıp da boldu qıldıkən. Bugün maşında qıldı.
Атхан оғлы қарап мәсік келгенде күліп қойды. Бұл суал оның қамлысыдымы хейлі бұрын пайда болған еді. О, оғлының хейлі чечен, сәзгүр, көрген білгәлдір үстеді қалы қатырдыған, іждағатлық чоң болып атқалықыды көңілді құшал болды. Бұл ішқа сәмі де қатқыпсәнді, яқшы, деді о, әкбәрінің бешін сылап тұрып. Мән мұ, хейлі вақыт күче сан оқшашты әйран болып үрдім. Кейін, чаш алдырғылы кәлген бір өлім адан сұрдым. О, күш күліп кетіп мондақ деді. Тамақны өзін едім, о, пақат саңыны тәліліқ нәрсе. Оны өзін еп арқыдын әрі вақлағы дұа қылсан, бұ дұайын әргіз өлгәлерінің рухиғы тәгімейді. Сілерінің үйірдігіне әр пәйшәмбі күні яқ бұртып, әрвақ рухларға атайдыған іш бар екен. Бұл мұқамлашмаған іш. Яғыны бұртып, құймықын өзің еп, дұаны башқылар қылсан қандақ болуды. Әрвақларға яғының пұрқы барамды. Оларының рухығы дегенді. Аты бала, ұрық тұққан, дос бұрадарларының рухығы пәкәт үш нәрсілі тегуді. Бірісі, Құран оқып қаланған дұа. Ішкіншісі әр вақлар елді берілген өшір закат. Үшіншісі өліп кеткенлерінің еқін адамларын йоқлап, оларының алдын хабар еліш. Бұныңдың башқы қынынған әр қандақ дұа тылавет, өліп кеткенлерінің рухиғы тәймейді. Мән бұл гәпні аңлап, қайыл болдым. Деймісім о, ейдіғаны өзіміз еп, дұаны олар қылсақ, таза адымдық болмайды екен. Лекін дада, біз Алла берген мәйшетнің өрміті. Алдымыздегі дастыханның ызды үшін дұа қылымызды. Деді әкбер таза қайыл болмай. Бұның мәрі қата. О дегенің мұ тұғыра балам. Деді Атхан оғылының сөзедіке салмақны дәңсәп. Біз мұ өзіміз білгені қылып тұрайлы. Өзің білген елне атанғы бәрмә деген гәп бар. Әкберні ұйқы басты. О татлық ұйқығы кетіп өтіп аста пішчерледі. Шариатның 72 путқы бар деген шо. Әр кім өзігі ярша пәтуа шығарды. Белі құт шеркіті де авазға елініп, белі құтты орыда аңылтылаватқан, ұйғыр язғучысы Әхәт Тұрдының Шинжан Яшлар Өсмірлер нәшірияты тәріпідің нәшір қылынған Сәрсан Рух намлық романыны бүгін мүшергіче аңылаттық. Давамыны әтікі аңылтышымызда давамлық аңылаттымыз. Бұ роман Шинжандығы әр қайсы Шинхуа кітапханаларында сатылады. Достарының бұ романды сатып алып сақтап қоюын алайда тәвсия қылымыз.
Шинжан университеті білен Шинжан Белқұт шеркіне бірлішіп іштеп шығарған Белқұт қазинесі ұйғыр қалқының өрпі адет, мәшір шәқс, дибабет, мақал тәмсіл, чөчек, рывайет қатарлық ұйғыр мәдәниет қазинесіндегі бейбаға көәрілі. Картон елпе, қанун низам, шарет тілі, тән тәрбие, физика, химия қатарлық 600-ның артық кәсіби сахадегі ұйғырча, хәнзуча, инглисі үшқыл тіл, 6 миллионның артық сөз, аваз әм сүрет біргәуіләштірілген компьютер юмшақ дейталы. Білмегенні Белқұттың біл. Белқұт қазинесі.